7. La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pe fundal de pandemie, bugetul sănătății este redus cu ocazia celei de a treia rectificări de buget. Președintele Igor Dodon și-a lansat oficial campania electorală, iar în Belarus, una din liderele protestelor antiprezidențiale este acum pusă sub acuzație oficială. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 560 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1106, iar cel al cazurilor de infectare la 41.704. Numărul cazurilor noi de infectare crește mai repede decât cel al vindecărilor, așa încât cazurile active au atins un record de 10.666. Vorbind tot azi în Parlament, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care a fost infectată și ea, dar s-a vindecat, a declarat că laboratoarele publice pot procesa acum doar 3.000 de teste de coronavirus pe zi, dar autoritățile doresc să ridice această capacitate la 5.000. Numărul persoanelor decedate în urma infectării cu COVID-19 a depășit la scară globală 900.000, în timp ce una din companiile lider în efort de elaborare a unui vaccin a suspendat ultima fază a testărilor din motive de siguranță. Parlamentul a aprobat azi în prima lectură rectificările bugetare cerute de guvernul Chicu, care prevăd reduceri de venituri și cheltuieli, dar mențin un deficit bugetar substanțial. La prezentarea propunerii, ministrul finanțelor Serghei Pușcuța a spus că indicatorii bugetari trebuie ajustați la diminuarea creșterii economice din cauza pandemiei de COVID-19 și din cauza calamităților naturale care au afectat agricultura. El a mai spus că rectificarea bugetară a fost coordonată cu Fondul Monetar Internațional, care a reluat creditarea Republicii Moldova. Deși a sprijinit rectificarea în prima lectură, opoziția spune că redistribuirea cheltuielilor propusă de guvern ar favoriza agenda președintelui Igor Dodon, care include reconstrucția de drumuri, neglijând alte necesități ca cele ale sectorului agricol. Activiști ai Mișcării Unirea au pichetat sediul Procuraturii Generale, iar deputații de opoziție din fracțiunea PAS au cerut explicații procurorului general Alexandru Stoianoglo în legătură cu declarațiile acestuia despre presupusa condamnare a fostului director al SIS, Vasile Botnari, în dosarul extrădării în Turcia a profesorilor rețelei de școli Orizont. Protestatarii și deputații opoziției cred că Stoianoglo ar fi mințit când a declarat marți postului TV8 că Botnari a fost judecat în secret pentru rolul jucat la reținerea și expulzarea din 2016 a celor 7 cetățeni turci. Procurorul a mai spus că Botnari a fost condamnat la închisoare cu suspendare luna trecută de către judecătoria Chișinău, sectorul Buicani, care ar fi secretizat și decizia de condamnare. În realitate, Botnari ar fi primit doar o amendă, fără ca procurorii să conteste decizia instanței. În urma demersurilor opoziției, Procuratura Generală a anunțat o anchetă de serviciu împotriva procurorului care a gestionat dosarul. În Republica Belarus, una din principalele organizatoare ale protestelor postelectorale, Maria Kalesnikava, a spus că agenții de securitate i-au pus un sac pe cap și au amenințat-o că o vor ucide la începutul acestei săptămâni, când au încercat să o deporteze cu forța în Ucraina, relatează portalul independent Tutbai, citând-o pe avocata activistei. Kalesnikava se află în detenție la Minsk după ce bărbați mascați au luat-o de pe stradă luni împreună cu alți doi activiști, fiind dusă spre Ucraina, dar și-a rupt pașaportul când a fost adusă la graniță pentru a nu putea fi scoasă cu forța din țară. Potrivit avocatei Ludmila Kazak, Kalesnikava a depus o plângere împotriva autorităților, inclusiv a KGB-ului Belarus. De peste o lună, Kalesnikava conduce protestele izbucnite după alegerile prezidențiale din 9 august, despre care autoritățile au spus că au fost câștigate de Alexandru Lukashenko, opoziția spunând însă că scrutinul a fost falsificat. Revista germană Der Spiegel a relatat că politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, face progrese către însănătoșire în spitalul din Berlin, unde a fost internat în urma otrăvirii cu gaz neurotoxic Novichok și că a început să vorbească. Der Spiegel și Bellingcat înțeleg că Navalny poate vorbi din nou și își poate aminti probabil detalii ale colapsului său, a scris revista menționând website-ul de investigații cu care conlucrează. Purtătoarea de cuvânt a politicianului rus, Kira Iarmâș, a apărut însă să pună la îndoială aceste presupuneri. Der Spiegel a mai scris că poliția a întărit paza lui Navalny în anticiparea unui număr mai mare de vizitatori pe măsură ce acesta se însănătoșește. Opozantul rus a fost internat la Berlin după ce i s-a făcut rău la bordul unui avion pe o rută internă din Rusia luna trecută. Germania a ajuns la concluzia că Navalny a fost otrăvit cu Novichok și a cerut Rusiei elucidarea incidentului, dar Moscova neagă orice implicare a autorităților ruse în acest caz.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A treia rectificare a bugetului pe 2020 a fost adoptată în unanimitate în Parlament în prima lectură. Deși în cursul dezbaterilor i s-a reproșat ministrului de finanțe, între altele, că pe fundalul pandemiei de coronavirus s-au tăiat totuși 500 de milioane de lei din fondul de la sănătate. În schimb, s-au lăsat aproape intangibile fondurile pentru reparația drumurilor. Al doilea vot, cel final, este programat mâine, vineri. Dezbaterile de joi din Parlament au fost urmărite de Diana Răilean.
Bugetul de stat rectificat a treia oară de la începutul acestui an prevede un deficit de aproape 16 milioane de lei. Pentru comparație, când a fost aprobat inițial, bugetul prevedea un decalaj dintre venituri și cheltuieli de 7 milioane, adică de două ori mai puțin. Ministrul Finanțelor a justificat deficitul prin cheltuieli neprevăzute, cauzate de pandemia de COVID-19. Sergiu Pușcuță a precizat că executivul s-a văzut nevoit să ajusteze și fondurile pentru mai multe domenii, inclusiv pentru sănătate. Prin urmare, au fost suspendate proiectele de investiții din sănătate cu 500 de milioane, în schimb au rămas practic neatins cel pentru drumuri, au observat deputații din opoziție. Ministrul Finanțelor susține că banii pentru reparația drumurilor nu pot fi atinși pentru că deja sunt prevăzuți în contractele cu diverse firme, iar în ce privește fondurile din sănătate, au fost tăiați banii pentru proiectele de investiții care nu au început în acest an, dar care vor continua în anii următori, mai spune Sergiu Pușcuța.
Noi nu vedem cum ele ar putea să fie mișcate atât de repede, ca până la finele anului curent să fie acești bani consumați, 500 de milioane la care v-ați referit. În partea și ține de drumuri, de realocarea mijloacelor bănești de la drumuri, reamintesc că ele deja sunt toate contractate, sunt contracte semnate între autoritățile statului cu companiile care implementează, dezvoltă aceste proiecte și eu nu văd cum ar fi posibil să lăsăm aceste proiecte în derulare ca angajamente a statului față de aceste companii private care prestează aceste lucrări și să nu le finanțăm.
Deputații din opoziție s-au arătat nemulțumiți de justificările ministrului Pușcuță. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlament, deputatul platformei DA, Igor Munteanu, a reproșat bună oară guvernului că nu a reușit să atragă finanțe externe pentru a acoperi găurile din buget provocate de pandemia de COVID-19. Un alt reproș se referă la faptul că o bună parte din cheltuieli sunt cu dedicație, în special pentru localități unde primarii ar avea culoarea politică a guvernării.
Analiza propunerilor înaintate scoate în evidență favorizarea clară a unor autorități publice locale. Astfel, din 6 milioane de lei propuse ca transferuri curente cu destinație generală, aceste resurse sunt direcționate doar pentru 8 primării, din care doar pentru primăriile Ciobanovca și Geamănă din raionul Anenei Noi, câte 2,5 milioane de lei, nefiind clară nici importanța decisivă a investiției și nici criteriile pentru care au fost selectați. Dumneavoastră spuneți că această rectificare este echitabilă. Noi nu vedem niciun motiv sau nicio umbră de echitate în aceste lucruri.
Deși a sprijinit rectificarea bugetului în primă lectură, opoziția a mai spus că felul în care arată acum documentul se pliază pe agenda electorală a președintelui Igor Dodon, care joi și-a anunțat intenția de a candida pentru un al doilea mandat. Fostul speaker al Parlamentului, liderul grupului Pro-Moldova, Andrean Candu, a insistat că până și cheltuielile sociale vor avea o tentă electorală.
Inițial, la începutul anului, erau prevăzut 700 de lei care urmau să fie plătiți când? De Paști. Și acum veniți cu 900 de lei când? În octombrie. Cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale? Ca să iasă un concurent electoral și să spună că, de fapt, el a acordat cele 900 de lei pensionarilor.
În apărarea executivului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Parlamentului, le-a reproșat colegilor din opoziție că ar avea memorie scurtă, iar criticile sunt menite să inducă în eroare oamenii. Am citat. Ministrul Finanțelor, Sergiu Pușcuță, a insistat că rectificarea bugetară este necesară și pentru negocierile cu FMI. La finele acestei luni, guvernarea speră ca fondul să aprobe memorandumul de 550 de milioane de dolari și inclusiv să fie debursată o primă tranșă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana! Anunțându-și candidatura în fine pentru aceste alegeri parlamentare de la 1 noiembrie, președintele alegeri prezidențiale, desigur, Igor Dodon a ținut să sublinieze că nu va fi un emisar al socialiștilor trimis în această cursă, ci al cetățenilor. Un alt anunț a fost că nu va participa la dezbatere, sugerând că are treburi mai importante de făcut. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Pentru analiști, campania care stă să înceapă se va axa pe o întrebare cheie și o intrigă. Întrebarea, însemnând șansele unei rare victorii a dreptei în prezidențiale, poate fi soluționată în favoarea acesteia doar grație unui supraefort, spune la Europa Liberă analistul Victor Ciobanu.
De 20 de ani în prezidențiale câștigă stânga. Pentru a schimba această paradigmă este nevoie de o campanie supraexemplară. Pe toate fronturile, tot ce mișcă, cam tot trebuie implicat ca să schimbăm această legitate care de fapt bun nordul și sudul, care votează constant într-un anumit mod.
Cât despre chestiunea care poate produce surprize, mai spune Victor Ciobanu. Aceasta se reduce la o întrebare tehnică, și anume cine se va clasa pe locurile 3 și 4 în primul tur de scrutin, pentru că de asta depinde spre cine din primii doi clasați vor merge aceste voturi în cel de-al doilea tur al alegerilor.
Locul 1 și 2 practic sunt clare în campanie, da? Și clar cine și le adjudică și 3-4, cam de cum se vor repartiza în turul 2, asta e important.
Igor Dodon, care pleacă în scrutin cu locul 1 în sondaj, a fost deja criticat pentru faptul că nu a spus vreme îndelungată dacă va candida sau nu, deși lucrurile oricum erau clare. Unul din avantajele înscrierii mai tardive în cursă, spun criticii, a fost pentru el că și-a putut face nestingherit campanie prin lansare de cărți, rapoarte și filme laudative sau bună oară unui sens juratoriu atunci când, așa cum se știe, nu are treabă cu asta. Modul și mesajele pe care le-a ales pentru primul pas în campanie îi sugerează analistului Victor Ciobanu că prima sarcină pentru el acum e să-și extindă bazinul electoral.
El va miza pe electoratul tradițional, dar declarația că merge susținut în text poporul este o tentativă de a extinde bazinul electoral.
De cealaltă parte, Maia Sandu, candidatul cu cea mai bună din rândul pretendenților de pe dreapta poziție în sondaje, stăruie deocamdată pe acuzații de fraudă la adresa oponentului său, invocând o pretinsă înțelegere între Dodon și transnistreni care să-l sprijine contraplat în alegeri și o la fel de pretinsă intenție de a manipula votul diasporei prin favorizare pe fond de pandemie a numărului de secții de vot deschise în Rusia. Analistul Victor Ciobanu sugerează însă că pentru victorie Sandu ar avea nevoie de mult mai mult.
Are nevoie de o campanie foarte tehnologică și foarte, foarte agresivă, aș spune, cu resurse mari implicate. Și aici văd problema, pentru că este partidul care ține foarte mult la resurse mici, dar foarte transparente. prezent.
Potrivit analistului, evitarea dezbaterilor ar fi totuși mai degrabă o tactică provizorie valabilă pentru primul tur, Ciobanu fiind aproape sigur că înainte de turul 2, dacă va ajunge acolo, Igor Dodon nu se va mai abține de la dezbateri și cel mai probabil le va accepta, în caz contrar, va avea de suportat consecințe. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu în emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21. Vorbim despre tinerii moldoveni care au fost în schimb de experiență în Statele Unite și despre programul Flex. Până atunci, în minutele următoare, despre vocabularul dur al electoralelor din România. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.ro. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o nouă rezoluție intermediară în care îndeamnă cu fermitate Federația Rusă să execute integral hotărârea CEDO în dosarul școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistriană. Anul trecut au trecut 8 ani de când Rusia a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la educație, fiind obligată să achite pagube morale de peste 1 milion de euro reclamanților și să remedieze toate încălcările care împiedică buna funcționare a acestor școli. Mai multe de la Ala Ceapai.
Este deja a patra rezoluție adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei care constată că autoritățile Federației Ruse nu au reparat niciun prejudiciu în dosarul școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Rusia a fost condamnată de CEDO în 3 hotărâri pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale elevilor, părinților, dar și ale profesorilor în 7 din cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din stânga Nistrului. Rezoluția Comitetului de Miniștri face referință la 2 din ele, la condamnarea din 2012 în cazul liceului Evrica din Râbnița, a liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol și a liceului Alexandru cel Bun din Tighina, precum și la cea din 2018 în cazul gimnaziului internat din Tighina. Urmarea politicii lingvistice adoptată la începutul anilor 90 de către regimul separatist de la Tiraspol, prin care s-a interzis utilizarea alfabetului latin în școli, aceste instituții, după multe presiuni, au fost închise în 2004, iar elevii și profesorii au fost evacuați forțat în alte sedii. În ambele dosare, CEDO nu a constatat o implicare directă a Rusiei în măsurile luate împotriva acestor școli, dar curtea a stabilit că fără sprijinul continuu de natură militară, economică și politică din partea Kremlinului, regimul secesionist nu ar fi putut supraviețui și că, prin urmare, Rusia se face responsabilă de îngrădirea dreptului la educație. Amintește rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în care se mai constată că școlile continuă să se confrunte cu presiuni sistematice care le împiedică buna funcționare. Comitetul de Miniștri a reiterat obligația Federației Ruse de a executa integral deciziile CEDO, inclusiv achitarea neîntârziată a pagubilor morale care depășesc 1 milion de euro, la care se mai adaugă și penalitățile pentru neachitarea la timp. Asociația Promolex, care a reprezentat reclamanții în instanța de la Strasburg, consideră că executarea integrală a hotărârilor CEDO de către Federația Rusă ar fi un prim pas pentru încetarea încălcării flagrante a dreptului la educație în regiunea transnistreană. Avocatul Promolex, Pavel Cazacu, spune că deocamdată nu există un răspuns ferm din partea autorităților ruse că ei ar refuza să execute, dar nici măsuri concrete că ar intenționa să întreprindă ceva. Avocatul precizează că pe lângă achitarea pagubelor morale, autoritățile rusești trebuie să întreprindă o serie de măsuri generale care să soluționeze probleme sistemice, cum ar fi libera circulație a profesorilor și elevilor din acele școli sau returnarea sediilor din care aceștia au fost evacuați forțat.
Măsurile generale, aici este problema, pentru că până în prezent, oricum școlile au probleme și acum, pe timp de pandemie, situația s-a răutățit. Profesorii nu puteau să treacă prin tavamă să-și ia salariile. Era nevoie de iarăși de documente suplimentare de la Chișinău.
Eleonora Nora Cercavski, directoarea liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, refugiat după evacuarea forțată din 2004 în liceul de la Drodskaya, își mai pune încă speranța că Rusia se va conforma într-un final deciziei CEDO.
Este o hotărâre a judecății care trebuie să fie executat. Dacă actuala conducere a Rusiei nu dorește să facă acest lucru, este o problemă a lor. Dar de grabă sau târziu, oricare decizie a unei judecăți trebuie ca să fie executat.
Cum v-ar schimba situația dacă Rusia ar executa această decizie? Și mă refer nu doar la cele despăgubiri financiare, pentru că înțeleg că nu asta vă doriți în mod special.
Da, sigur că nu scopul a fost sumele care trebuie să fie achitate, care tot ar însemna ceva pentru familiile care de ani de zile își chinui copiii, dar ar însemna în primul și în primul rând reîntoarcerea clădirilor, reîntoarcerea elevilor în condiții normale de a activa, în primul și în primul rând.
Eleonora Cercavski spune că la 10 zile de la începerea noului an școlar, în condiții pandemice, procesul educațional continuă, chiar dacă există nemulțumiri, atât din partea elevilor și părinților, cât și a profesorilor, pentru că instituția combină orele tradiționale cu cele de la distanță. Până la începutul anului de studii, Biroul Politici de Reintegrare a facilitat transferul de manuale, materiale didactice și produse de igienă către cele 8 școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează în continuare situația pentru a asigura accesul la educație și libera circulație a elevilor și profesorilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Trecem în Belarus, unde situația rămâne tensionată, mai ales acum, după ce procurorii i-au intentat un dosar penal Mariei Kalesnikova, una din liderele protestelor împotriva rezultatelor controversate ale alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate, după cum se știe oficial în tot cazul, de președintele Alexandru Lukashenko. Mai multe de la Oana Serafim.
Maria Kalesnikova spune că atacatorii ei i-au pus o pungă în cap și au amenințat-o că o vor ucide când au încercat cu forța să o expulzeze din țară la începutul săptămânii. Avocata ei, Ludmila Kazak, a anunțat că a depus o plângere împotriva atacului și a înaintat o acțiune legală împotriva autorităților, inclusiv împotriva KGB-ului. Kalesnikova a spus, citată de agenția Reuters, că cei care au încercat să o expulzeze din țară i-au spus că o vor face oricum și că ea va părăsi Belarusul, cităm, vie sau în bucăți. De asemenea, a fost amenințată cu 25 de ani de închisoare, iar aceste amenințări au fost reale, a mai spus ea. Avocata ei este citată cu declarația că clienta ei a fost reținută sub acuzația de tentativă ilegitimă de preluare a puterii și că se află acum într-o celulă alături de alte 6 persoane la un centru de detenție preventivă de la Minsk. De asemenea, a anunțat că va cere o examinare medicală a clientei ei, deoarece are urme de violență pe corp. Șeful Comitetului pentru Investigații, unde a fost depusă cererea avocatei, Serghei Kabakovici, spune că nu a primit însă nicio informație despre cazul Mariei Kalesnikova. Astăzi, președintele Lukashenko a participat la ceremonia de preluare a funcției a noului procuror general al țării, ocazie cu care a repetat că nu va demisiona și că dorește să împiedice căderea țării sale în ceea ce el a numit haosul anilor 90. La 130 de kilometri de capitala Minsk, în orașul minier Salihorsk, minierul Yuri Korzun a protestat cerând demisia președintelui Alexandru Lukashenko, legându-se cu lanțuri de un utilaj minier la 300 de metri în subteran. Mina din această localitate a luat parte la grevele din această lună din Belarus. În scrisoarea sa, minerul Korzun scrie că Lukashenko deține în mod ilegal puterea. Îi cere să nu-i mai amenințe pe mineri și pe alți greviști, să elibereze pe cei deținuți care au participat la proteste și la greve, să pună capăt răpirilor de persoane și atacurilor asupra protestatarilor pașnici. Potrivit colegilor noștri de la Serviciul Belarus, minerul a fost luat cu forța din subteran, dus la spital și apoi eliberat.
Mulțumesc, Oana Serafim. Trecem în România, care este în plină campanie electorală pentru alegerile locale din 27 septembrie. A devenit o banalitate să spui că lupta este dură, dar nu atunci când această luptă se traduce și într-un limbaj suburban. Totul pornește de la accidentul provocat de mașina ministerială a ministrului român al transportului, Lucian Bode, și de șoferul acestuia de la Serviciul de Pază și Protecție. Comentează profesorul Alexandru Călinescu.
E un mai vechi obicei la români ca, odată ajunși într-o funcție importantă, demnitarii să-și pună girofa la mașină și să gonească bezmetic pe șosele, marcând astfel diferența față de muritorul de rând. Dar dacă ministrul are obrazul gros, ceea ce nu e o surpriză, numai puțin șocantă a fost reacția unuia dintre sindicatele poliției. Ministrul minte cu nerușinare, se spune în comunicatul sindicatului. El face niște declarații mizerabile. După altă succesiune de invective, ministrul e întrebat ce fumează și ce culoare au pastilele pe care le ia. Insinuare deloc subtilă că ar fi fost drogat. Mi se pare incredibil că liderul unui sindicat din poliție se adresează în acești termeni unui ministru, acolo unde ar fi fost suficiente o punere la punct sobră și o restabilire clară și coerentă a adevărului. La fel de neavenit a fost reacția unei eleve din Timiș atunci când recent a refuzat prima de 3.000 de lei pe care guvernul a acordat-o absolvenților care au luat bacalaureatul cu nota 10. Orban, nu vreau banii tăi, se adresa tânăra prim-ministrului. N-am nevoie de pomana ta. După care urma o amplă descriere a situației în care se află învățământul românesc, situație de care nu este vinovat numai guvernul Orban, pentru că responsabilitatea revine tuturor guvernelor anterioare. Modul în care tânăra l-a interpelat pe premierul României arată, cum bine spunea cineva, că deși a avut 10 la bacalaureat, îi lipsesc din păcate cei 7 ani de acasă. Iar ambele cazuri sunt simptomatice pentru un fenomen tot mai îngrijorător și anume escalada violenței și a bădărăniei în viața publică. Și dacă ea este într-adevăr autoarea textului, atunci tânăra din Timiș a avut, după cum vedem, la tot pasul multe modele la îndemână. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
La rubrica Dosare de corupție citiți despre dosarul Glorinal. Vasile Chirică, principalul fondator și directorul companiei de construcții Glorinal, a primit mandat de arestare fiind acuzat de abuz de serviciu. Avocații lui Chirică susțin că procurorii i-au recalificat ilegal fapta clientului lor într-un alt articol din codul penal pentru a putea aplica arestul. Solicitat de reporterii portalului anticorupție.md, Constantin Jaman, unul dintre avocații lui Chirică, a precizat că procurorii au recalificat fapta din escrocherie în abuz de serviciu. Fala Raievski, un alt avocat în dosarul Glorinal, ne-a declarat că deține probe cum că este un atac raider pentru preluarea afacerii, cu implicarea angajaților din organele de drept și că l-a anunțat despre asta pe procurorul general Alexandru Stoianoglu. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri aflați că la liceul teoretic Măgdăcești ar exista un focar de infecție. Despre asta a scris într-o sesizare pe harta corupției a portalului anticorupție.md un grup de părinți. Aceștia sunt alarmați că instituția activează cu prezența fizică a elevilor în sala de clasă, chiar dacă reprezentanți ai administrației și ai corpului didactic ar fi testați pozitiv la coronavirusul de tip nou. Administrația liceului a negat că mai mulți profesori ar fi infectați și a acuzat fosta directoare a instituției, care a pierdut recent concursul pentru șefia liceului, că a răspândit mesaje eronate. De partea cealaltă, ex-directoarea liceului teoretic Mângăcioș respinge acuzațiile. Toate circumstanțele le aflați pe portalul anticorupție.md.
Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că puteți asculta toate emisiunile Europei Libere pe internet și pe rețele de socializare. De a ne despărți, reluăm însă și principalele știri ale zilei. Parlamentul a aprobat în unanimitate în prima lectură cea de a treia revizuire a bugetului pe 2020, deși opoziția a avut mai multe obiecții. Iar președintele Igor Dodon și-a anunțat oficial candidatura la președinție pentru alegerile de la 1 noiembrie. Și încă o dată nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.